генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Я казав, нельга давати волі кіношникам і іншим творцам!» – нервово викрикнув Іван Іванович. «Але мене тоді не послухали. Придумали політичну адлігу. І що? Хто оказався прав? Зараз гетые кіношники нам запаролі цілую операцію. Цинічно запаролі. Секретной назвой назвали комедію. Жах! До чого дійшло? Просто хочеться душить, як сляпих котянят, покуль в очі не пролупили». «Не все так змрочно», – протягував Федор Федорович. «Кіношники навіть нечим допомогли нам, так сказати, навели на думки про назву. І ось наше рішення. Ми назовем гэту операцію одною літерою, як у комедії. Гэта ж секретная операція, товариші. Адчуваєте важность моменту? А каб заблытаць ворога, возьмем літеру не з рускага алфавіта, а угадайте, з якого? З японскага? Чому з японскага? А з якого тоді? Возьмем літеру з беларускага алфавіта. А што? У беларусаў ёсць свой алфавіт?» Іван Іванович ажно прыпадняўся. Нават той дзед, які спаў, прачнуўся і вылупіў у здзіўленні вочы так, што яны сталі адсвечваць, як люстэрка, і ўзмацнілі свет настольнай лампы ў 100 разоў. На тварах іншых прысутных таксама намалявалася шчырае здзіўленне і нават злосць. Як гэта можа быць? У беларусаў ёсць свой алфавіт, а ніхто аніякіх карных мераў не прадпрымае. Не дагледзелі, завалілі ўсю справу, трэба тэрмінова выпраўляць сітуацыю. «Ёсць, таварышы, ёсць, у беларусаў ёсць свой алфавіт», – уздыхнуў дакладчык. «Непарадак», – закрычалі прысутныя, – «згодны». Яны нават Біблію пераклалі з латыні на сваю нацыянальную мову другімі ў свеце. «Ну вось», – пляснуў у далоні Іван Іванович, – «ненадзейныя гэтыя беларусы. Бачыш, што яны за кнігу пераклалі? Не Маркса, не Энгельса, а Біблію. Я ніколі ім не давяраў. А хто першым Біблію пераклаў? Немцы». «Я так і ведаў», – ажно ўскочыў з месца стары палітык. «Ну вось вам, што я гаварыў? На пачатку немцы, а пасля беларусы, і прама ў нас пад носам». Палітыкі замітусіліся, нібыта павукі ў слоіку. Спецслужбоўцы заставаліся спакойнымі, як магільныя пліты, хоць на тварах некаторых з іх можна было заўважыць разгубленасць. Той стары камуніст, які спаў, так узрушыўся і раззлаваўся ад пачутага, што здавалася, зараз заснуць не зможа да поўнай перамогі камунізму ва ўсім свеце. Бюст Леніна як быццам бы пацямнеў. Карціна з Феліксам Дзяржынскім таксама не выпраменьвала святла. Маладыя лейтэнанты не ведалі, што ім рабіць, і працягвалі стромка стаяць ля дзвярэй. І толькі дзверы аніяк не адрэагавалі. І яшчэ сейф. Той маўчаў, як даўно закінутая магіла, і не мяняўся ні ў колеры, ні ў памерах. «Ну, гэта справа мінулая», – махнуў рукой гаспадар кабінета. «Што тычыцца дадзенай сітуацыі, то мы рабочай групай ужо памазгавалі над гэтай тэмай і маем пэўныя напрацоўкі. На пачатку падумалі назваць аперацыю «У». «У» кароткая, значыць. Ці, як яны яе называюць, «У» нескладовая. У беларусаў ёсць такая літара. І толькі ў іх яна ёсць. Больш у нікога няма». «Што гэта за звер такі?» «Вось мы і самі не разабраліся пакуль і нават не змаглі выгаварыць яе. Таму гэтую ідэю адкінулі і перайшлі да іншай літары, дакладней гука».
«Да якой?»
«Дзы».
«Што?
Дзы?»
«Дык гэта ж дзве літары.
У беларусаў гэта адзін гук. Літары дзве, а гук адзін. Там усё інакш, чым у нас.
Дык што, можа, яны іншыя, чым мы?»
На гэтае пытанне цяжка адказаць адназначна. Яшчэ раз уздыхнуў дакладчык, толькі значна глыбей, чым раней. «Там ёсць адзін парадокс, які мы не можам вытлумачыць. Беларуса ад рускага адрозніць практычна немажліва. Вось прыедзе ў Маскву беларус, і вы ні за што не адрозніце яго ад рускага чалавека, хоць вы разарвіцеся на кавалкі. І нават фатограф не адрозніць.
професійны фатограф з ательє на вуліцы Маяковскага не адрозніць, маю на ўвазе. І нават наш разведчык памянушцы фатограф не адрозніць таксама, і іншы разведчык не адрозніць. А вы? І нават я. А цяпер слухайце ўважліва. А вось як рускі прыязджае ў Беларусь, то яго беларусы бачаць адразу. Адразу кажуць, што ён з Расіі. Парадокс. Мы іх не можам ад сябе адрозніць, а яны нас лёгка. Прасцей паранай рэпы. І гэта найвялікшая таямніца, таварышы. Гэта лясныя людзі, дзікуны, не вытрымаў Іван Іванавіч. І алфавіт у іх лясны, і мова лясная, і думкі лясныя. Думаеце, яны вайною партызаны пайшлі, бо ваяваць хацелі? Не туды тое. Яны проста пайшлі ў лес. Любяць яны лес, і ўсё. А мы іх расхвалілі, як партызан. Ну, там былі і партызаны, і не партызаны, разабрацца цяжка, як з гэтай літарай. Нібыта іх дзве, а яна адна. Гэта смешна. Такой літары мы таксама не выгаварым. Прынамсі, не ўсе змогуць. Ёсць такое, пагадзіўся генерал. Але ж з гэтай літары яшчэ пачынаецца прозвішча нашага любімага Фелікса Эдмундавіча Дзяржынскага. Тут ён паглядзеў на партрэт на сцяне, іншыя таксама паглядзелі. Партрэт паглядзеў на іх. Ім стала крыху жудасна, а партрэту не. Ну а іншым заўсёды жудасна бывае, калі на іх глядзіць жалезны Фелікс. Дарэчы, ён родам з тых зямель, з Беларусі, парушыў тую жудасную цішыню генерал. Вось так вось. Лепш бы не парушаў, бо пасля яго слоў навісла такая цішыня, яшчэ большая, што нягледзячы на грымоты навальніцы, можна было пачуць, як за тоўстымі сцянамі Крамля па чырвонай плошчы ў бок маўзалея Леніна пранёсся бяздомны сабака. І як ахоўнікі маўзалея спрабавалі яго злавіць, але той уцёк. Ну што ж, перарваў маўчанне Іван Іванавіч. Калі Фелікс Эдмундавіч мае такую літару, то мы згодныя. Гэта ж не абы хто, гэта ж наш жалезны Фелікс. Іншыя дзяды заківалі галовамі, як старыя коні ў стойле. Напэўна, у знак згоды. Малодшыя таксама заківалі, як маладыя коні. Афіцэры не зварухнуліся, як і сам Фелікс Дзяржынскі на партрэце. «А ў амерыканскім алфавіце няма такой літары?» – пацікавіўся палітык, які недаўна спаў. Ён ужо выспаўся, і яго цягнула да дыскусій, абмеркаванняў і іншага пустаслоўя. А тая колькасць адреналіну, якую ён атрымаў ад звестак, што ў беларусаў ёсць свой алфавіт, была настолькі высокай, што яму трэба было рухацца, гаварыць, каб хутчэй зрасходваць хоць частку яго. Бо з медыцынскага пункту гледжання таго адреналіну ў яго было больш, чым тры смяротныя дозы для маладых і здаровых, а гэты стары. Але ж вельмі жывучы. Нават 1937 год перажыў з такімі небяспечнымі для здароўя медыцынскімі супрацьпаказаннямі засынаць на паседжаннях у кабінеце начальніка спецслужбы. «Няма такога алфавіта амерыканскага», – патлумачыў дакладчык. «Як гэта?» «А вось так. Амерыканскага алфавіта не існуе». «Вось табе і раз. Нават у беларусаў ёсць алфавіт, а ў амерыканцаў няма. Як жа яны пішуць?» Генерал скрывіўся, як торт на сонцы. Хацеў вытлумачыць таму палітыку, што пасля яго па інтэлекце толькі расліны, але ўзяў сябе ў рукі і не дазволіў вольнасцей у бок партыйнага кіраўніцтва краіны. «Яны карыстаюцца англійскім алфавітам», – растлумачыў ён. «Якая ганьба!» – пакруціў галавой палітык. «А яшчэ звыш дзяржава называецца, а карыстаюцца чужым алфавітам. Свайго прыдумаць не могуць. Беларусы прыдумалі, а амерыканцы не могуць. Ха-ха-ха! Тым лепш для нас, таварышы. Яны ніколі не змогуць разгадаць назвы нашай аперацыі. А для поўнай падстрахоўкі намі вырашана. Пасля таго, як мы зацвердзім гэтую назву «дзы», трэба будзе знішчыць беларускую мову цалкам. І тады амерыканцы аніяк не дакапаюцца, што такое «дзы», бо будуць пазбаўленыя першакрыніцы. Гэтая навіна выклікала адабрэння ва ўсіх прысутных без выключэння. І што характэрна, адабрэння было шчырым ад усяго сэрца.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».